You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang-ulang podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pemilu presiden dan pemilu legislatif itu masih beberapa bulan lagi, yaitu pada tahun 2019. Namun kalau kita lihat ada suatu hal yang menarik dari pemilu 2019 ini, yaitu masalah selebritisasi pemilu itu. Nah, untuk membahas masalah selebritisasi pemilu ini, kami mengundang Dr. Nyarwi Ahmad, Direktur dari Pusat Penelitian Studi Kepresidenan di Departemen Media Digital dan Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas UGM. Selamat siang, Dr. Nyarwi Ahmad.
Selamat siang, Ibu Ji.
Terima kasih, ya. Bapak. Bapak, karena waktu yang sangat sempit, jadi saya langsung saja. Sebetulnya masalah selebritisasi pemilu ini kan bukan hal yang pertama kalinya kan? Tapi mengapa kali ini lebih menonjol lagi, Bapak?
Ada dua hal, paling enggak ya, dalam bacaan saya. Yang pertama adalah jumlah, ya, jumlah dari para selebritis atau artis yang masuk ke politik itu makin besar, ya, makin hari makin besar. Ya, saat ini yang pilek hari ini itu ada sekitar 71 atau 72, saya lupa. Itu yang nasional ya, ada yang lokal, DPRD, ada provinsi, ada rata-rata minimal provinsi ya, seperti itu. Itu poin pertama, jumlahnya makin besar. Nah, poin yang kedua, ragam selebriti yang masuk ke dunia politik, background-nya itu juga makin beragam. Kalau dulu itu didominasi oleh yang punya background di industri sinema, ya, yang sekarang itu tidak hanya di situ, jadi ada macam-macam ya, termasuk presenter, dunia televisi, termasuk di situ juga komedian, macam-macam, lebih meluas ya background selebritinya. Nah, mungkin kalau mau ditambahkan lagi yang terakhir, ada semacam perebutan istilahnya, transfer antar, ya terutama incumbent ya, selebriti yang jadi anggota DPR atau yang jadi anggota legislatif, itu diperebutkan di kalangan partai politik. Contoh yang terakhir dan itu juga diungkap oleh publik dan juga diakui, yang dari PAN, Hakim ya kalau nggak salah, yang dari PAN, itu dibayar istilahnya ya, sekitar, Anda bisa cek, sekitar 2 miliar yang sudah dibayar, tapi ditawar 5 miliar. Jadi kayak pemain sepak bola kan, Anda sudah bisa bayangkan. Ya. Jadi selebriti menjadi menjadi daya magnetik baru bagi partai.
Menjadi komoditas baru begitu, Bapak.
Betul. Ya. Partai Nasdem merekrut selebriti ya, paling banyak. Karena memang dia berusaha meningkatkan, paling nggak untuk menjaga electoral threshold, parliamentary threshold.
Bapak, pertanyaan saya, apakah para ustadz dan sebagainya itu dapat juga dikatakan selebriti, Bapak? Selebriti agama begitu kan?
Betul. Saya lupa mau menyampaikan itu juga. Sekarang juga lagi tren juga, saya lupa. Kalau dulu itu tidak, definisi selebriti makin meluas. Kalau perlu ditambahkan di sini. Jadi selebritisasi tidak hanya terkait dengan bagaimana artis berpolitik atau masuk gelanggang politik, tapi juga background dan definisi siapa yang dianggap selebriti itu juga meluas. Kalau dulu kan murni industri hiburan ya, sekarang termasuk keagamaan juga ya.
Nah, Bapak, apa yang memicu kenaikan dari selebritisasi tersebut itu, Bapak? Kalau saya boleh menggunakan istilah tersebut.
Ya.
Selebritisasi politik itu.
Iya, betul. Pertama gini, selebritisasi itu kan ada istilah kalau di literatur banyak ya, salahnya di Edison itu dia bilang yang pertama ini kan celebrityification ya, bagaimana seorang selebriti itu di-create oleh industri media budaya populer yang dominan di dulu itu kan mainstream media, kalau sekarang kan multimedia ya. Nah, itu melahirkan sosok-sosok figur yang punya daya magnetik ke pengikut ya, dia terkenal punya daya magnetik. Nah, di Indonesia ini bukan hanya sekedar lahir dari industri hiburan yang dulu mainstream media. Seiring dengan perkembangan new media, ini sekarang juga kita lihat tren terakhir banyak yang jadi, ada yang menyebutnya micro celebrity ya, mereka tiba-tiba hadir jadi celebrity melalui pemanfaatan sosial media, new media, dan sekarang juga makin marah tidak hanya di kalangan punya background industri hiburan, tapi juga tokoh-tokoh keagamaan kan, mereka punya Twitter, punya konten sosial media yang lain, Facebook, fanpage dan
pengikutnya
cukup fanatik.
Ya, mohon maaf Bapak, ini kalau saya penggal. Nah, maksud saya itu, artinya itu kalau selebriti mereka dalam bidang masing-masing itu kan untuk menghibur, kan begitu Bapak. Nah, tentunya masuknya para selebriti artis ini itu terutamanya, ini kan tidak untuk menghibur kan Bapak. Jadi sebetulnya unsur apa atau sifat apa dari mereka itu yang menarik?
Ya, lanjut ya. Begini. Yang pertama jelas itu ada sistem politik yang memungkinkan mereka masuk ke dunia politik, ya kan? Sejak 2004, ya kan? Itu kan sistem pemilu bergeser, 2009 khususnya yang paling meronjol itu pemilihan berdasarkan suara terbanyak, yang sebenarnya ada nomor urut tapi tetap saja siapa yang dapat yang terbanyak dapat peluang ke DPR. Artinya sistem politik itu merubah benar-benar kekuatan popular vote menjadi kunci untuk mendapatkan kursi di DPR. Nah, pola ini itu juga diiringi dengan keinginan parpol, karena parpol kan rata-rata di Indonesia Anda tahu partai ID kita kan nggak lebih dari 20%, kurang lebih lah 20%. Dan itu menjadikan daya ikat parpol ke pemilih itu cukup rendah, sehingga mereka kan mau tidak mau dipaksa mencari, kayak mereka ya menjalankan talent spotting ya, dengan cara mencari kalau nggak hunting local leader yang kuat, yang bagus, yang sudah jadi tokoh politik, atau mereka yang jadi pengusaha, misalnya punya modal. Nah, ini juga salah satu alternatifnya, hunting selebriti. Ya. Kan? Hunting selebriti di situ.
Bapak, kalau itu mereka ya. Itu supaya untuk mengikat para atau menarik para pemilih dan sebagainya, itu kan sebagai endorser, begitu kan Bapak? Tapi kan belum tentu mereka itu dapat mempengaruhi kan? Karena apa? Karena mereka kan harus dapat juga menjelaskan atau menjelaskan dari platform atau program-program dari partai kan seharusnya, atau dalam kata canggihnya adalah mereka itu harus piawai dalam berpolitik kan begitu, atau menjadi kader yang baik. Nah, apakah
betul makanya
silakan
ya, makanya saya menggunakan konsep atau teori yang sudah saya kembangkan, saya menulis jurnal juga selain menulis di media massa ada saya kirim juga. Itu kan saya sebut selebritisasi politik. Karena apa? Karena ini frame ini untuk menandakan proses transformasi selebriti dalam menjadi selebriti politician. Jadi selebriti itu proses. Yang kedua, menciptakan konvergensi selebriti culture itu ke dalam juga dalam political culture dan selebriti sphere ke selebriti political sphere itu juga. Maksud saya begini, simpelnya begini saya jelaskan. Tidak semua selebriti itu berhasil bertransformasi menjadi politisi. Ada juga yang bagus, yang dalam artian dia sebagai kemampuan dia bertransformasi menjadi politisi ya. Saya contohkan misalnya, tapi ini mungkin menjadi tidak bagus karena kasusnya ya. Angelina Sondag misalnya, dia backgroundnya selebriti. Tapi kemudian berhasil menjadi orang penting di waktu itu ya, 2004 ke 9 ya. Di partai politik dan termasuk pemain di internal partai, walaupun dia kemudian kena kasus korupsi. Ada juga misalnya yang di lokal, misalnya Bung Rano Karno ya, wakil gubernur Banten, kemudian juga terpilih, tapi gagal kemudian jadi yang terakhir, gagal di Banten. Yang menarik sih Yusuf di Demokrat itu ya, itu dia berhasil sampai sekarang eksis. Nah maksud saya gini, memang tidak semuanya, karena sebenarnya problemnya begini, secara teoritik itu memungkinkan. Artinya mereka mampu bertransformasi menjadi politisi handal. Tapi kadangkala ini kan background mereka itu tidak meningkatkan kompetensinya dan juga peluangnya untuk menjadi politisi yang bagus. Nah, problem yang kedua itu elit parpol ternyata juga yang saya baca belum sepenuhnya menganggap selebriti ini menjadi relatif equal sebagai berpeluang jadi
sosok yang andal ibaratnya. Iya. Bapak, jadi dengan demikian, walaupun selebritisasi dari pemilu itu sudah berlangsung sejak tahun 2004 dan sampai dengan sekarang itu terus meningkat, namun rupanya masih belum juga dapat memenuhi, yaitu edukasi politik terhadap para konstituen itu.
Betul. Tapi begini, ada peningkatan nih, tren catatan saya di data apa agregat ya, peningkatan jumlah selebriti di Indonesia ya. Nah, 2004 itu dia kecil ya, yang hanya dari total selebriti yang terpilih ya. Sorry, yang mencalonkan diri di DPR itu hanya 18% yang terpilih. Kemudian 2009, pilek 2009, 31%. Termasuk besar dan paling besar Demokrat, 2009-2008. Nah, kemudian 2014, 29%.
Kan turun, ya.
29% ya. Dari total yang mereka mencalonkan diri. Tapi overall dibandingkan mereka calon terpilih tidak besar, hanya sekitar 2%, mendekati 2% aja. Maksud saya begini, memang agak berat sebenarnya dari apa karena di Indonesia rata-rata bayangkan 560-an kursi itu masing-masing partai kalau mengambil jatah full dia bisa mencalonkan 560-an caleg juga di masing-masing dapil. Bahkan bisa lebih ya.
Bapak itu artinya beramai-ramai saja tetapi tidak ada hasilnya itu atau hasilnya kecil sekali. Jadi seperti tong kosong berbunyi nyaring itu Bapak ya ibaratnya.
Ya itu salah satunya bisa aja. Tapi sebenarnya gini, memang ini artinya peluang itu ada, Bu. Metamorfosis itu memungkinkan. Cuma kadang-kadang ini kan kualitas ya, Bu ya. Kualitas dan juga dapil. Satu lagi saya lupa. Dapil yang DBD. Ternyata dari data agregat yang ada, itu rata-rata baru dapil-dapil yang mungkin secara pendidikan bagus atau mereka akrab dengan dunia entertainment yang lebih kuat. Contohnya misalnya, mayoritas yang dicalonkan, yang mewakili, yang terpilih, itu masih dapil Jawa. Yang ada di Pulau Jawa maksud saya. Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, yang di luar Jawa sedikit sekali, kecuali Sumatera Utara ya, sama Sumbar. Ya. Maksud saya nggak bisa membayangkan, mungkin agak susah, kecuali mungkin Edo pernah dicalon ya, Edo Kondolan itu Papua, dulu PDIP tahun 2014, tapi gagal dapat kursi. Ya, artinya kan ada beberapa, ini faktor kursi, ini juga, sorry, dapil juga mengaruhi, itu sebagian kedua faktor kompetitor mereka. Misalnya kalau itu dicalonkan dapil-dapil yang marginal bagi partai, artinya dia susah mendapatkan kursi, ya. Kemudian mencalonkan semata-mata untuk menjaring kursi, biasanya juga susah. Tapi kalau misalnya mengejar kursi hampir dapat, karena partai ID di partai itu kuat juga di dapil itu, mungkin ada peluang untuk terpilih. Jadi parpol juga tergantung strategi dan kecanggihan dia, kan?
Ya, Bapak, mohon maaf ini karena waktu yang sangat sempit, jadi mungkin kita lanjutkan di lain kesempatan karena banyak sekali yang dapat kita angkat mengenai masalah selebritisasi pemilu itu. Dr. Nyarwi Ahmad, terima kasih sekali Bapak atas partisipasinya dan selamat siang, Bapak.
Selamat siang, Bu Sri. Selamat siang.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.